Blaðsíða 35. En hér verð ég nú að sofa hjá þér í nótt. Hún gerði honum þá laug og strauk hvert bein í honum. Síðan klæddi hún hann um morguninn eins og hún vildi og óskaði honum góðrar ferðar. Búi fór nú þar til er hann kom á hólminn. Var þar Kolfinnur fyrir og fjöldi manna því að mörgum lék forvitni á að sjá atgang þessara ungu manna. Báðir voru þeir sterklegir. Þá var sá siður að kasta feldi undir fætur sér. Það voru lög þeirra að sá er hopaði að feldi hefði tapað og skildi greiða þrjár merkur silfurs. Sá þeirra var óvígur er fyrr lét blóð sitt á jörð. Eftir það voru sögð upp hólmgöngu lög milli þeirra. Búi átti að höggva fyrr því að á hann var skorað. Báðir höfðu góðan skjöld og öll önnur vopn. Búi hjó þá til Kolfinns. Kolfinnur brá skildinum og gekk hann í sundur við mundriða. Eftir það hjó Kolfinnur svipað högg til Búa. Búi hjó þá til Kolfinns og gerði ónýtan fyrir honum skjöldin og særðan miklu sári á hendinni. Var Kolfinnur þegar óvígur. Menn hlupu þá á milli þeirra og voru þeir skildir. Eftir það fór hvor sína leið. Fór Kolfinnur á Korpúlstaði og batt Korpúlfur sár hans og sagði að bardagi þeirra Búa hefði farið eins og von var á. Búi sneri frá hólmstefnunni heim til Kollafjarðar og var Ólöf við laug og heilsaði Búa. Hann tók kveðjennar og mælti. Nú hafa mál þróast á þann veg, Ólöf, að ég mun ekki fara einn til hellis míns. Þykki mér leiðinlegt að ganga hingað hver dag til að hitta þig. Nú munt þú koma með mér. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Laug merkir hér bað. Óvígur merkir ófær að berjast. Mundriði er handfangið á skildinum.